на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сьогодні на свободі з вами Юрій Дракохруст і Сергій Шупа. На початку про те, що цікавого можна почитати, поглядіти на нашому сайті. IT-гігант Google купив білоруську компанію AI Meta. AI Meta відомі мобільними програмами Febi і Febi Look. Іми користуються не менше за сотню тисяч чоловік. Перша вміє накладати на фото користальника анімований фон, а друга в реальному часі накладати на його вияву з камери різні кольори волосів. Гэта, дарэчы, не першая такая сур'ёзная купля беларускай кампаніі замежнымі IT-гігантамі. Вось у 16-м годзе Facebook набыў вядомы маскарад, праграма, якая накладае на выяву чалавека маску віртуальную. На пачатку 14-га японцы купілі знакаміты Viber, і пад канец таго ж году, 14-га, руская расійская Mail.ru купіла стваральнікаў мабільных мапаў Maps.me. Наступный сюжет – белорусско-российские-литовские отношения. Коли Россия примусит Беларусь экспортовать нафтопродукты, праз яе чыгунки и морские порты, гэта може быть экономично невыгодно и небеспечно для самого Минску, стверджая премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Литовский премьер адреагаваў на учорашнюю заяву президента России Владимира Путина, який сказав, что покольки Беларусь перапрацовывая российскую нафту, то повинна и перанакировывать потоки нафтопродуктов с краин Балтии у российские порты и на российскую чыгунку. Прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабякоў сёння расказаў пра прагнозы на развіццё беларускай эканомікі. Паводле яго ёсць сцэнар, які ён назваў кансерватыўны, які ўзяты за аснову разліку бюджэту на наступны год. Та вот паводле гэтага сцэнару ў Беларусі чакаецца рост ВУП ў наступным годзе на 1,2%. Ён таксама сказаў пра аптымістычны сцэнар, ну, это чаго б хацелася. Дык вось, паводле яго, рост, ізноў жа, ВУП 3,4%. Рэальныя даходы, паводле гэтага сцэнару, павінны вырасці на 7%. Але міжнародныя арганізацыі фінансавыя, яны значна больш сціпла ацэньваюць перспектывы беларускай эканомікі. Ну, от, прынамсі, МВФ прагназуе на наступны год рост ВУП на 0,6%, Европейский банк реконструкции и развития на 1%, Всесветный банк на 0,7%, хотя цікаво, все прогнозуют все ж таки рост. Невеликий рост, але все ж таки рост. У Киеве отбывается суд у справе активистки Фемин Анжелины Диеш, якая, як наши слухачи памятают, зладила акцию «Живе Беларусь» 21 липеня в Киеве по час супольной заявы кіраўнікоў Беларусі і Украіны для журналістаў. Спадарыня Дэш, як мы памятаем, агаліла свой бюст і на грудзі напісала адпаведны лозунг. Дык вот, яе прыцягваюць да крымінальнай адказнасці па артыкуле хуліганства з супрацівам прадстаўнікам улады. І, ну, тэрмін там ад штрафу некалькі соцень даляраў да абмежавання волі на тэрмін да 5 гадоў. Дык вось сёння яе адвакат запатрабаваў ад следства дапытаць у якасці сведак Александра Лукашэнку і Пятра Парашэнку. Ну, калі атрымаецца, будзе, канешне, цікава, якія яны дадуць паказанні. Яшчэ адна навіна. У Менску ўрачыста адкрылі помнік Уладзіміру Мулявіну. На адкрыцці прысутнічалі старшыня Менгарвыканкаму Шорац, міністр культуры Святлоў, былыя музыкі песняроў, дачка Владзіміра Мулявіна Марына, а таксама губернатар Свядлоўскай вобласці Расіі Яўген Куйвашоў. Фундатарамі помніка сталі якраз вось Свердлоўская вобласць Расіі, так бы мовіць, малая радзіма Мулявіна, і група кампаніяў Пенова з Расіі. Ну і да амерыканскіх навінаў. Галоўны палітычны стратэг Белага дому Стыў Беннен рэзка асудзіў людзей, зацыкленых на расавых ідэях этнічных нацыяналістаў, назваўшы іх няўдачнікамі і зборышчам блазнаў, заявіўшы, што іх неабходна сцерці. Беннен таким чином отказал на пытание про белых расистов, которые спровоковали 12 жнюня беспорядки в городе Шарлоссвилле. Ну, одночасово головний стратег Білого Дому виказав міркування, що преса дарма надає виступам ультраправих так зашмат уваги, бо вони, на його погляд, того не варті. Варто сказати, що американські СМІ зауважили, що Беннон виказався у адрес прихильників переваги білої раси, американських неонацистів, більш жорстко, чим Трамп, який склав відказність на безпорадки в Шарлотсвіллі на обидва боки. А зараз до головної теми нашої сьогоднішньої гуторки, нашої передачі, яку ми з Сергієм вибрали для обміркування сьогодні. Сергій, опублікований лонг-ліст літературної премії «Гідройця». Ось, на твой погляд, ці ввайшли в спіс, саправди, лепшие книги на білоруській, написані апошнім часом?
Ну, я удокладнюю, не апошнім часом, а які вийшли на протягу 2016 году. Ну, хочу зазначити, що головні події «Гідройця» 2017 ще напереді. Ми тільки на стадії лонг-ліста. Це 12 книжок, які були вибрані сьогодні з 27. Що тут одразу насторожує? Те, що кількість усіх книжок, які пропонуються для уділу у премії, з кожним годом, ну, принаймні, така динаміка зауважається останніх пару років, з кожним годом зменшається. Скажімо, поза літом їх було, здається, 42. У минулом годі уже значно менее 29, і сьогодні 27. Це значить, що сьогодні, що у 2016 році вийшло тільки 27 книжок, які підпадають під рубрику «Мастацька проза і есеїстика». Коли так, то це, я думаю, саме сумне новина у сьогоднім «Гідройці».
А може відбор більш робиться таким пільним, бо, ну, фактично, можливо, в певним сенсі лонг-ліст становиться одразу шорт-лістом?
Ну, відбор не відбор, я думаю, що не було ніяких великих обмежувань. Там не оцінювалося нічого, оцінювалося тільки ці, це попадає під категорію «Мастацька проза і есеїстика». Все, що, на думку удільників жури, трапило в цю категорію, без односно якості всього, все туди війшло. Фактично все, що було написано.
Окей, Сергій, так ти мені задаєш...
Ні, я просто кажу, що ти 27 книжок, які були виставлені, і там обмежування не було. Значить, коли б виставили 50, і вони б були або проза, або есеїстика, всі 50 б взяли для розгляду, для читки, для дальнейшої праці над премією.
Жарсті нашого часу, ну, не обмінають у тим ліку і каля літературний процес. Ми з тобою відаємо, що вельми часто вердикт журі премії викликає вострую критику. А чому дали гетому, а от не гетому, гета ж значно більш, так сказати, ён же відавочна лепш. А вот на твой погляд, гэта уластіва толькі беларусам, на што мы часто самі скардзімся. Вот як беларусы сварацца адзін з адным, там два беларусы, там тры меркаванні. Ці просто, ну, жыццё такое, вот пісьменніцкае жыццё такое. Людзі, пісьменнікі паўсюль сварацца і заўсёды сварыліся. Беларусы, як усе людзі, ці ёсць некія асаблівасці, магчыма, чымсьці абумоўленыя.
Ну, я думаю, што і адно, і другое. Заўсёды ясна, што прыхільнасці, сімпатыі чытачоў і калегаў пісьменнікаў заўсёды раздзеляцца, заўсёды будуць незадаволеныя, заўсёды, які бы не быў вердыкт журы, заўсёды гэтае журы дастанецца нейкая жорсткая крытыка з боку тых, каму нешта ў ягоным выбары не спадабаецца. Але ёсць асаблівасць, і асаблівасць прэміі «Гідройця», асабліва гэта адчувалася ў мінулым годзе, калі ў журы засталося фактычна толькі 4 дзейныя чалавекі. Яшчэ было два польскія ўдзельнікі, які фактычна амаль што не то, што там самаліквідаваліся, але все ўжо вырашалі толькі 4 чалавекі, і таму суб'ектывізм, доля, як бы ўзровень суб'ектывізму пры іхнім рашэнні тут істотна павышаецца. І тут сапраўды, ну, мало хто хотів би опинутися на місці гэтых удзельнікаў журы. Так що проблема у формуванні журы, і до гэтага вельмі шмат нейкіх претензій і критики. Чому, скажімо, не уключаюць такія категорії людей, такія, чому не уключаються нейкі бібліотекари нейким з багатим досвідом, чому не уключаються нейкі старія там письменники, класики, так сказавши, живые. Гэта выклікае вельмі шмат крытыкі. Ну, на што оргкамітэт каже, ну, окей, вам не падабаецца, стварыце сваю прэмію і набярыце туды самае лепшае, самае кампетэнтнае, самае справедлівае журы.
Сергей, ты уже почав говорить про якби розные механизмы. Тут сапраўды это питання, а хто суддзя, а чому гэтыя суддзя, а не тыя суддзі. А вось ці разглядалася калісьці калі-небудзь питання, скажем, включення у журы премії тых лаўрэатаў, якія ўжо этой премії угонараваны. Премія ж, здаецца, з 12-го году. Да, там уже 5 человек. Вот насколько я ведаю, зараз сярод гэтых лаўрэатаў у журы выходзіць только один Павел Костюкевич. А вот здавалася б, ну вот як бы такая логика, да, что, по-перше, эти люди уже, ну, принамсі, малоимоверно, что, так сказать, яны могли претендовать, кандидовать на то, чтобы отримать премию еще раз. Наўрад ці бы это здарылася. Так что эти люди як бы хотя бы в этом як бы объективны. А у другі момент это тое, што, ну, вот раз эта прэмія, эта журы як бы ўганаравала іх прэміямі, ну, значыць, яны чымсьці лепшыя за іншых, дык можа, раз яны такія лепшыя, дык вот і ўключыць іх, так сказаць, у журы.
Прынцыпы фармавання журы некалькі разоў мяняліся. Наколькі я памятаю, мне здаецца, што пасля першага году прэміі, здаецца, пераможца, зноў той самы Павел Костюкевіч, якраз, здаецца, ўваходзіў у журы наступнага. Але былі і крытычныя выказванні на гэтую тэму, там потому что там не только то, что вот человек отримал премию, значит, в наступном годе он уже будет объективный, потому что ему как бы нема за кого там как бы тягнуть. Але тут можно и выказывались такие меркования, что наоборот, той, кто сёлета, скажем, дае некий письменник у журы,
да.
Дам я ему сёлета, по сёлета я ни на что не претендую, и он уже будет иметь передо мной должок некий. Вот самые разные такие ситуации ну, разглядались, и вы решили, что лепш так это на простки не увязывать, потому что, ну, так бы ставилось, что прос 5 годов фактично все члены журы будут складаться с минулых лауреатов.
А скажи, калі ласка, а ці не обмерковывалось, а ці не разглядалось, а магчимость запросить туда Алексеевич?
Ну, наколькі я чу, сапраўды такія ідэі былі, таму што Светлана Алексеевіч апошнія 2 гады заняла новае месца ў беларускай літаратуры і ў грамадскім жыцці, але наколькі я чу, з увагі на тое, што яна чалавек даволі заняты, весь час нейкія сустрэчы, весь час нейкія, яна і свае дзве кніжкі зараз дапісвае ўжо, каторыя там нават не 5, не амаль 10 гадоў, што проста яна будзе не ў стане фізычна прачытаць 27 кніжак новай беларускай літаратуры, каб проста узважана меркаваць пра тое, якая з іх найбольш, ну, проста дзеля яе занятасці, але нейкае супрацоўніцтва оргкамітэту прэміі Гідройця і першага беларускага нобелевскай лаўрэаткі, яно не выключаецца і, па-моему, распрацоўваюцца нейкія спосабы, як можна яе таксама да гэтага працэсу падлучыць.
Сергей, а вот ці не было нейкіх прапановаў, як принамсі, як варіант, ці дадатковае, дапаможнае, так званае народнае галасаванне. Вот я ведаю, што, скажам, у Расіі на некаторыя літаратурныя прэміі, там як бы нават ёсць прэмія журы, а ёсць прэмія народнага галасавання. Здаецца, некалькі гадоў, я ўже не памятаю таму, Алексеевіч якраз тады перамог у журы, галасаваннем журы Прилепін, а вот народным галасаваннем у Расіі перамагла яна. Народны гідройц, это ніхто ўвогуле не думаў пра такі варыянт.
Я тут як бы сваю думку выкажу, тут цяжка параўноўваць Расію і Беларусь у тым, што расійскі кніжны рынак і чытацкая аўдыторыя яна вельмі вялікая, вельмі паўнацэнная, і чым больш удзельнікаў, тым больш аб'ектыўны вынік. У Беларусі гэтае кола вельмі вузкае. Тых, хто ўвогуле чытае нейкую літаратуру на любой мове, скажем, новую беларускую літаратуру, это датычыцца беларускіх рускамоўных аўтараў і беларускамоўных. І таму колькасць это вельмі малая, і значыць, зноў жа ж расце небяспека суб'ектывізму і небяспека розных махінацый, падтасовак, асабліва ў рознага тыпу электронных апытанках, там, дзе проста можна арганізаваць нейкія вынікі. Калі ў цябе, умоўна кажучы, 500 удзельнікаў, цяжка паверыць у аб'ектыўнасць. Калі ў Расіі гэтых удзельнікаў, ну, я не ведаю, дзясяткі, сотні тысяч, то там уже этой махінацыі наўрад ці будуць істотна ўплываць на вынік.
І нагадаю, што сёння на свабодзе разам з вамі былі Сергей Шупа і Юрый Дракахруст.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сёння на свободе.